Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušalci, sada ćemo slušati od 13. do 19. ajete Suri Ankabut. Prvo ćemo slušati na arapskom, a potom i prevod na bosanski jezik.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa la yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim. وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
صدق الله العلي العظيم
Utječem se Allahu od prokletog šeitana. U ime Allaha milostivog samilosnog. Ali će sigurno vlastito breme i breme onih koji su u zabludu odveli nositi i za laži koje su iznosili, doista će na sudnjem danu odgovarati. Mi smo Nuhu narodu njegovu poslali i on je među njima ostao 50 godina, pa ih je potom zadesio potop, zato što su Allahu druge ravnim smatrali. I mi smo njega i one što su bili u lađi spasili i poučnim primjerom svjetovima je učinili. A Ibrahima, Allahu se jedino klanjajte, govorio je on narodu svome i njega se bojte, to vam je bolje da znate. Vi se mimo Allaha kumirima klanjate i laži smišljate. Oni kojima se vi mimo Allaha klanjate ne mogu vas nikakvom hranom nahraniti. Vi hranu od Allaha tražite i njemu se klanjajte i njemu zahvalni budite. Njemu ćete se vratiti. A ako vi smatrate lažni mene, pa smatrali su lažnjima svoje poslanike i narodi prije vas, a poslanik je jedino dužan da jasno obznani. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Sramni izvještaj iz Srbije. JNA je oslobodila Vukovar i spasila civile. Džaferović u Vukovaru, poruka da treba na vrijeme odvraćati zlo. Hatib Zade reagirao na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Iranu. Ujedinjene nacije, Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač izjavio je da je posljednjih dana upućeno mnogo prijetnji i pritisaka prema ovom bosansko-hercegovačkom entitetu i da bošnjački političari sve rade s ciljem destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. Lukač je najoštrije osudio kojekakve izjave prije svega bošnjačkih političara koji prizivaju međunarodnu zajednicu da reaguje EUFOR da pošalje vojne trupe. Pričaju o spremnosti na oružanju, posredstvom medija plasiraju razne dezinformacije, a sve radi destabilizacije i stvaranja ratno-huškačke atmosfere. On je istakao da je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik jedan od trenutno najugroženijih političara u zemlji, da se posebno obezbjeđuje, preduzima u skladu sa kategorijom ličnosti, a da on predstavlja ličnost prve kategorije. O tome kako će izgledati kada Narodna skupština povuče saglasnosti na prenošenje nadležnosti na nivo države, Lukač je istakao da su građani RS-a prioritet i da će se nastojati učiniti sve da njihova prava ne budu nijednog trenutka dovedena u pitanje. Predstavnici trećeg bloka koji okuplja probosanske stranke iz bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska održali su sastanak u Srebrenici. Na sastanku se razgovaralo o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima, finalnim aktivnostima o izradi platforme kao i potpisivanju koalicionog sporazuma. Sastanak u Srebrenici pratio je naš kolega Refik Topić.
Sve probosanske stranke iz entiteta Republika Srpska okupili su se u Srebrenici, gdje su pokušali iznaći rješenje i naći zajednički dogovor u vezi predstojećih općih izbora 2022. godine. U Srebrenici je održan sastanak probosanskih stranaka iz entiteta Republika Srpska o zajedničkom nastupu na predstojećim izborima. Čamil Duraković iz inicijative Moja adresa Srebrenica nakon održanog sastanka kazao je da su konačno dvije najodgovornije i najveće političke stranke u federaciji zajedno u trećem bloku, a to su SDA i SDP.
Evo ovdje u Srebrenici ovo je još jedan radni sastanak gdje se uglavnom usaglašavaju akti koji će u narednom periodu biti potpisani od strane političkih subjekata. Ono što je za pohvaliti ovoga puta jeste da je i ranije bilo nekakvih zajedničkih nastupa gdje se na desetine političkih subjekata stavi na taj koalicioni sporazum, međutim njihovi kapaciteti su uglavnom bili ograničeni. Ovaj put ono što je važno istaći jeste da dvije najveće probosanske političke stranke, prvenstveno SDA i SDP, su prvi put zajedno u ovoj priči, a zatim svi ostali koji se pridružili i to ohrabruje.
Kako je istaknuto na ovom sastanku, cilj je ispred svega država, te da u ovom dijelu Bosne i Hercegovine pokažemo da su političke snage spremne štititi državu na svakom njenom pedlju.
Pa danas smo na ovom sastanku bacili fokus uglavnom na dijasporu, jer znamo da iz Bosne i Hercegovine odlazi veliki broj ljudi. Recimo, Republika Srpska statistika sama kaže da svake izbore 7 do 8.000 glasova imaju manje ove partije koje za nas bile ovdje prisutne. I znači da je naš potencijal i buduća baza glasanja uglavnom dijaspora, jer ona je veća faktički nego ovdje u Republici Srpskoj.
I od izuzetne važnosti za mene, za povratnike u moj Kozarac i generalno u cijeli entitet Republika Srpska, upravo ovaj probosanski blok koji bi kroz svoje djelovanje definitivno trebao vratiti jedan politički legitimitet povratnicima u entitetu Republika Srpska.
Strateško političko opredjeljenje zajedničkog nastupa u entitetu RS je očuvanje, promocija, samostalnost, suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine kao države, jednakopravnih njenih građana. I danas ovdje je se okuplo 12 političkih subjekata. Ideja oko zajedničkog nastupa u entitetu Republika Srpska je sve jača.
Federalni ministar raseljenih osoba i izbjeglica Edin Ramić je kazao da će zajednički motivisati glasače na narednim izborima, te kako je ovaj sastanak pokazao da se sve stranke mogu ujediniti kada su u pitanju interesi države Bosne i Hercegovine.
Mislim da će se promijeniti odnos potencijalnih birača prema političkim subjektima, da će shvatiti da nam je prije svega interes da zaštitimo državu Bosnu i Hercegovinu, da smo prevazišli neke svoje sujete, neke međusobne probleme i da smo zajednički u jednom bloku kako bi osnažili prije svega i položaj manjinskih naroda na području entiteta Republika Srpska, ali prije svega i izborili se i za neku vrstu društva u kojem ćete normalno moći živjeti na ovom području.
Razlike u političkim stavovima i gledištima postoje, ali ono što raduje je podatak da kada je u pitanju opstojnost Bosne i Hercegovine, te razlike u stavovima i mišljenjima jednostavno nestaju. Za televiziju Sahar iz Srebrenice, Refik Topić.
Vukovar se danas prisjeća najtežeg dana u novijoj povijesti, kada je 1991. nakon 87 dana herojskog otpora 18. novembra slomljena obrana grada koji je potom okupirala JNA i srpske paravojne postrojbe. Pri tome su počinili brojne zločine na civilima i braniteljima u gotovo potpuno razrušenom Vukovaru. U agresiji na Vukovar poginulo je više od 2700 ljudi. S druge strane, neki mediji u Srbiji danas izvještavaju o tome kako su jedinice JNA i teritorijalne odbrane, popunjene uglavnom Srbima, ušle u ruinirani grad i iz podruma oslobodile izmučene civile, pretežno Srbe. Navodi se ovo u sramnom članku Beogradskih novosti i dodaje da je Vukovar zapravo žrtva Franje Tuđmana. Na RTS-u je ovim povodom gostovao Predrag Marković, direktor Instituta za savremenu historiju u Beogradu. On navodi da Srbi smatraju da je taj rat počeo oko zaštite srpske manjine u Hrvatskoj, koja je sa puno prava osjetila da je opet došla pod ustašku vlast. Prije par dana na srbijanskom Pinku Miodrag Linta, predsjednik Saveza Srba, je rekao da je 18. novembra obilježavanje oslobođenja Vukovara od strane Jugoslavenske armije, a da je Vukovar simbol stradanja srpskog naroda. Slijedi blok kraćih informacija. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović prisustvovao je danas obilježavanju dana sjećanja na žrtve Vukovara, te poručio da žrtve zaslužuju poštovanje i pravdu, a zločinci kaznu. Džaferović, koji je učestvovao u koloni sjećanja te položio cvijeće na spomenik, kazao je da želi iskazati poštovanje prema braniocima Vukovara i prema žrtvama velikosrpske agresije. Ni do danas nisu odgovarali svi oni koji su počinili zlo i ne trebate odustati od traženja pravde do samog kraja, kazao je Džaferović.
Žrtve zaslužuju poštovanje, zaslužuju pravdu, a zločinci zaslužuju kaznu. Naravno, do danas nisu svi odgovarali.
Glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova Zhao Lijian odgovorio je na najnovije optužbe američkog državnog sekretara Antonija Blinkena protiv Kine, Rusije, Irana i Sjeverne Koreje. U svom godišnjem izvještaju o slobodi vjere, Blinken je jučer optužio te zemlje za kršenje vjerskih sloboda. Reagirajući na Blinkenove primjedbe, glasnogovornik kineskog ministarstva vanjskih poslova optužio je Sjedinjene Države za miješanje unutarnja pitanja drugih zemalja, rekavši da Sjedinjene Države trebaju prestati zloupotrebljavati regionalna pitanja kao izgovor za miješanje u pitanja drugih zemalja. Predsjednik cionističkog režima Ishak Herzog je danas održao telefonski razgovor sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dvije strane razgovarale su o bilateralnim odnosima i regionalnim pitanjima. Agencija Anadolu je, citirajući izjavu turskog predsjednika, navela da je Erdogan naglasio važnost tursko-izraelskih odnosa za sigurnost i stabilnost na Bliskom istoku. Ovaj telefonski poziv uslijedio je nakon što su izvori na hebrejskom jeziku jutros izvijestili da je Ankara uz posredovanje treće zemlje oslobodila cionistički par koji je uhapšen na turskom tlu pod optužbom za špijuniranje. Cionistički izvori su razotkrili novi plan cionističkog režima za izgradnju 400 novih stambenih jedinica za cioniste u istočnom Kucu. Tvrtka za izgradnju je najavila da će se te jedinice graditi u najboljem dijelu Kuca koji gleda na stari dio grada. Izgradnja naselja od strane cionističkog režima na zapadnoj obali i istočnom Kucu ilegalna je prema međunarodnom pravu, unatoč ponovljenim zahtjevima i izdavanju nekoliko rezolucija UN-a i Vijeća sigurnosti, cionistički režim nastavlja graditi kako tim područjima bi u potpunosti jehudizirao Kuc. Ministarstvo obrane Armenije je objavilo da su oružane snage Republike Azerbejdžan sinoć vršile sporadična granatiranja dijelova armensko-azerbejdžanske granice u pokrajini Tavuš. Armensko ministarstvo obrane navelo je da su armenske oružane snage uzvratile na pucnjavu oružanih snaga Azerbejdžana, pucajući na njih. S druge strane, Baku je optužio armenske snage da pucaju na snage Republike Azerbejdžan. Baku i Jerevan su se oduvijek međusobno optuživali za kršenje sporazuma o prekidu vatre. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selma Cikotić kazao je danas da u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji politički konsenzus kada su u pitanju ilegalne migracije, dodajući da je potrebno jednako teret tog problema raspodijeliti na cijelu zemlju.
Napravljeni su značajni pomaci u smislu kontrole istočne granice, upravljanja migrantskim centrima, preuzimanja odgovornosti za proces migracija od međunarodnih organizacija, na račun institucija države i što u odnosu na nekih 6 do 8 hiljada migranata koje smo godinu prije imali u našim privremenim prihvatnim centrima, u zadnjih nekoliko mjeseci imamo uglavnom oko 2 i pol hiljade migranata. Unatoč svim ovim naporima i pozitivnim rezultatima, još uvijek imamo određenih otvorenih pitanja u smislu nedostatka političkog konsenzusa, efikasne koordinacije svih onih koji bi trebali imati učešće u upravljanju migracijama I dalje imamo problem hroničnog nedostatka finansijskih sredstava, tehničkih sredstava, pa i potrebnog broja ljudi u agencijama koje su direktno uključene u proces upravljanja migracijom.
Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da nacrt rezolucije o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran od strane Kanade i podrška nekih zapadnih zemalja nemaju pravnu valjanost, te ga je odbacio iz temelja. Said Khatibzade je u odgovoru na rezoluciju o stanju ljudskih prava u Islamskoj Republici Iran u komisiji Treće skupštine UN-a dodao: ova rezolucija se temelji na slabim i raštrkanim glasovima koji su rezultat različitih političkih pritisaka i prijetnji. Khatibzade, govoreći o ovisnosti Kanade i drugih glavnih utemeljitelja te rezolucije o nastavku neuspjelog projekta klevetanja Irana, rekao: nažalost, neki akteri koji imaju dugu povijest teških kršenja ljudskih prava, uključujući prodaju oružja autoritarnim, okupatorskim i agresorskim režimima, koristili su ljudska prava kao alat za promicanje svojih političkih ambicija i namjera. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je, opisujući pristaše antiiranske rezolucije kao znakovite, potez Kanade kojim okuplja grupu vlada s lošom historijom djelovanja na polju ljudskih prava, uključujući cionistički režim Sjedinjene Države Veliku Britaniju, kako bi iranski narod educirao o ljudskim pravima, nazvao sramotnim, te zatražio od kanadskih zvaničnika da, obustavljajući sistematsku politiku genocida autohtonog stanovništva te zemlje, pokaže odgovornost za saučesništvo u nehumanim zločinima cionističkog režima protiv palestinskog naroda. Stalni predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, ukazujući na ilegalno povlačenje Sjedinjenih Država iz nuklearnog sporazuma i neprivrženost evropskih zemalja tom međunarodnom sporazumu, rekao: neosporna je činjenica da je Iran bio privržen uvjetima iz sporazuma, ali su Sjedinjene Države i tri evropske zemlje prekršile svoje obaveze. Majid Takht-Ravanchi je na sastanku Generalne skupštine UN-a za usvajanje godišnjeg izvještaja Međunarodne agencije za atomsku energiju ukazao na korake Irana u okviru sporazuma i dodao da ako druge strane sporazuma u potpunosti i djelotvorno provedu svoje obaveze, i ako ukinu sve ilegalne sankcije i ako to bude provjereno, tako Zapad da garancije da neće ponovno prekršiti svoje obaveze, Iran je spreman u potpunosti provesti nuklearni sporazum. Stani predstavnik Islamske Republike Iran pri Ujedinjenim narodima je, osvrnuši se na sabotažne napade cionističkog režima na iranska nuklearna postrojenja i atentat na iranskog nuklearnog i odbrambenog naučnika Fakhrizadea od strane tog režima, koji je nastavio provoditi terorističke akte protiv iranskih naučnika, pozvao međunarodne organizacije, posebno Ujedinjene narode, da osude te zločine. Izaslanik UN-a u Afganistanu je, ukazavši na nestašicu hrane i ekonomski pritisak na tu zemlju, istakla da je Afganistan na rubu humanitarne katastrofe. Prema izvještaju Washington Posta, Deborah Leon, predstavnica UN-a u Afganistanu, izjavila da je istakla u Vijeću sigurnosti kako bi s početkom zime problemi mogli dovesti do gubitka ljudskih života, istakavši kako međunarodna zajednica i regionalne zemlje moraju nastaviti pomagati Afganistanu. Ova zvaničnica UN-a je dodala: narod Afganistana ne bi se trebao osjećati odbačenim ili zaboravljenim od strane međunarodne zajednice ili bilo koje druge zemlje zbog vladavine Talibana. Mi možemo spriječiti ovu katastrofu. U izvještaju Svjetskog programa za hranu Ujedinjenih naroda se navodi: 19 miliona Afganistanaca ili 47% stanovništva te zemlje iskusilo je ozbiljnu nesigurnost u vezi s hranom između septembra i oktobra ove godine. Deborah Leon je naglasila: glavni uzrok nadolazeće humanitarne katastrofe u Afganistanu su financijske sankcije Talibanima, koje su paralizirale bankarski sistem i utjecale na sve ekonomske dimenzije zemlje. U međuvremenu, Talibansko ministarstvo vanjskih poslova napisalo je pismo Američkom kongresu pozivajući na oslobađanje imovine te zemlje koju su zamrznule Sjedinjene Američke Države. Poljski premijer upozorio je na pogoršanje granične situacije između Poljske i Bjelorusije, tvrdeći da Bjelorusija koristi migrante i tražitelje azila kao sredstvo za iznuđivanje novca iz Europe. U intervju za njemački list Bild, Mateusz Morawiecki je tvrdio da Bjelorusija koristi migrante kao oružje i cilja na Njemačku, Francusku i Nizozemsku. On je rekao: braneći granicu Poljske, mi branimo cijelu Europu. Posljednjih sedmica hiljade tražitelja azila, uključujući žene i djecu, okupilo se na poljsko-bjeloruskoj granici u nadi da će ući u Europsku uniju. Poljska je poslala graničare i vojnike u pogranično područje kako bi se suočili s izbjeglicama. S druge strane, ruski predsjednik Vladimir Putin je izjavio, Europa vrši pritisak na Bjelorusiju zloupotrebljavajući migrantsku krizu. Za više informacije iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatolah Mokarem Shirazi u knjizi Život u sjeni morala ističe: lijepo ponašanje je nešto što u putu dolaska do čovjeka prelazi sve prepreke i reformira osobu koja na taj način postaje preporođena uzvišenim osobinama. Na ovaj način čovjek u potpunosti dobija svoju ljudskost. Zajedno smo, dragi naši, u serijalu u kojem vam govorimo o modernim iranskim filozofima. U ovoj prilici nastavljamo priču o Ajatolahu Shiraziju i vjerujemo da će njegova impozantna biografija privući vaš interes. Primjerni tefsir je jedna od najvažnijih knjiga Ajatolaha Nasera Mukarema Shirazija. Nastala uz pomoć nekolicine ostalih znalaca, knjiga je doživjela 27 izdanja na perzijskom jeziku, a prevedena je još na engleski, arapski i urdu jezik. Ovaj tefsir jednostavnim riječima razumljivo pristupa svim ljudima, tako da su mu najvažnije osobine društvenost i suvremenost. Pored toga, ova tumačenja su edukativnog i usmjeravajućeg karaktera. Tefsir je koncipiran tako da se nakon početnog izlaganja ključnih tačaka za svaku suru određuju njeni osobeni podaci, a potom se razmatra i komentariše njena suština. Ajatolah Shirazi i njegovi suradnici su u primjernom tefsiru tumačenja proširili dodavanjem pojedinih društvenih, moralnih, vjerskih, kulturnih pa čak i političkih momenata, te su na taj način kreirali djelo prilagođeno modernom dobu. S druge strane, oni su stvorili književni prostor koji omogućava svim kategorijama i nivoima ljudi da pristupe ovom radu i da ga razumiju, čime je djelo dodatno dobilo na vrijednosti. Navešćemo na primjer da po pitanju discipline i njenog značaja autor u svom drugom izdanju piše: lični i društveni život nikada ne mogu biti uspješni bez neophodne discipline. Na tim temeljima Allah Dželešanuhu je čovjeku podario samokontrolu. Kretanje naše planete po svojoj osi oko sunca kao i kretanje mjeseca oko zemlje također su primjeri vremenski utanačenog odnosa. Zamislite da u pogledu smjene dana i noći, kretanja sunca i mjeseca ili tačnog određivanja vremena nema discipline. Kakav bi tada nered nastao? Zato je Bog svemogući čovjeka uzvisio kao svoju izuzetnu kreaciju, pa se u petom ajetu sure Yunus kaže: on je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položajem odredio da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio, on potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. Islam u jednom pogledu je naredno značajno djelo profesora Shirazija. On tvrdi da je islam svjesno gledanje na svijet preko osobitih pravila vjerovanja i religijskih naredbi. Stoga musliman mora imati podrobne informacije o islamskim spoznajama po pitanju religije. Važna tačka ovog spisa je u tome da je njegov autor uspio da vaspitnu i društvenu filozofiju islama objasni lijepim i jednostavnim jezikom, te da na taj način motiviše čitaoca na srčano i zdušno izvršavanje vjerskih dužnosti. U objašnjavanju religije Ajatolah piše: da bi se shvatio značaj religije u životu, prethodno moramo raspolagati definicijom šta bi to bila vjera. Mi jednostavno možemo reći: vjera je sveopći pokret za preobrazbu razmišljanja i stavova i za oplemenjivanje čovjekovih vrlina. Religija poboljšava odnose ljudi i društva i odbacuje svaki vid društvene i lične negativnosti. Ona nam popravlja ponašanje u sjeni bogobojaznosti i osjećaja unutrašnje odgovornosti. Profesor Shirazi u nastavku knjige navodi da se razlozi ljudske potrebe za religijom kriju 5 tačaka. Po njegovom mišljenju, religija je oslonac za pravila ponašanja i stup na koji se oslanjamo u teškim životnim nesrećama. Pomoću vjere čovjek ispunjava svoju ideološku prazninu. Također uz pomoć dina dolazi do razvoja nauke, napretka. Ajatolah Mokarem narednu karakteristiku vjere vidi u borbi protiv diskriminacije. Islamska vjera kao jedino mjerilo nadmoći čovjeka prema drugom čovjeku ističe dobrotu. Zato su crni i bijeli, bogati i siromašni, žena i muškarac, svi jednaki, izuzev po dobroti. I metak i boja kože su irelevantni u toj suštinskoj procjeni. Djelo islam u jednom pogledu može nam povećati nivo islamske spoznaje i zadovoljavajuće objasniti našu potrebu za vjerom. Veliko djelo Nehdžul Belaga, u kojem su zapisani fragmenti govora i iskaza Hazreti Alije, ima ogromnu vrijednost za čovječanstvo. Čak i u ovom dobu riječi Hazreti Alija su žive i jasno svijetle uputom pred brojnim ljudima. Ovi govori su također lijek za mnoge tegobe. Nastojanja koja su ispoljili brojni znalci u objašnjavanju i prezentaciji značenja staze riječitosti nisu bila potpuna i dubinska i trebala im je dorada. U tom smislu se Ajatolah Mokarem Shirazi po završetku svog primjernog tefsira posvetio posebnom objašnjavanju suštine ovog dijela. Ovaj svoj rad on je naslovio kao poruka vođe pravovjernih. Do sada je dijelo zabilježilo 13 izdanja i također prevedeno na arapski jezik. Kada je riječ o njegovoj koncepciji, recimo da su sve rečenice koje je izrekao Ali alejhisselam jednostavno i tačno objašnjene s tim da se napominju motivi, povodi i ciljevi za izgovoreno. U dijelo su uključeni i relevantni historijski podaci vezani za zabilježene hutbe i pisma. Ajatolah Shirazi potom pristupa različitim raspravama o društvu, moralu, vjerovanju i politici Nehdžul Belage, čineći iskorak u doba življenja ovog hazreta. Na taj način on pomaže prevazilaženju historijske distance kod čitatelja. Život u sjeni morala naredno je istaknuto djelo ovog iranskog velikana. Ovdje se krajnje odmjereno govori o usavršavanju i moralnom uzdizanju čovjeka. On se okreće ljudima i govori o značaju njihovog ahlaka koji ima posebnu ulogu. U uvodu knjige stoji: dunjalučki zakoni za koje je učinjen veliki trud po pitanju provedbe i poboljšanja, a u cilju stvaranja idealnog ljudskog života, ne samo da nisu uspješni, nego su i razočaravajući za buduću perspektivu. Nije mi jasno dokle se oni uporno moraju sprovoditi. Oni čak ne mogu zaštititi ni one koji su ih osmislili, a kako će ostalu većinu. Ajatolah tvrdi da moral može čovjeka izdići iznad buntovnog instinkta i povesti ga ka plemenitosti i ljudskosti kako bi bio koristan za svoju zajednicu. Mukaremu u nastavku posvećuje dužnu pažnju moralu zapisujući: lijepo ponašanje je nešto što u putu dolaska do čovjeka prelazi sve prepreke i reformira osobu, koja na taj način postaje preporođena uzvišenim osobinama. Na ovaj način čovjek u potpunosti dobija svoju ljudskost. Širina ljudske moralne percepcije štiti od nedjela, zločina, osveta i uskogrudnosti i takva osoba sa sebi sličnim čini istinsku društvenu vrijednost. Ajatolah Shirazi kroz knjigu Život u sjeni morala vas pitanje određuje kao temelj ljudske izgradnje. Čovjek je po njemu promjenjivo biće, ali ono uz ispravno vaspitanje apsorbuje pozitivne karakteristike. Čovjek je po njemu promjenjivo biće, ali ono uz ispravno vaspitanje apsorbuje pozitivne karakteristike. Naravno, takvo vaspitanje je u sjeni uzvišene religije islama. Ajeta Kur'ani Kerima, riječi Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve alihi veselem i njegove časne porodice. Ovakvo vaspitanje čovjeka vodi samo usvajanju pozitivnih karakteristika i samokontroli vlastitih požuda. Profesor u ovom dijelu razobličava određene ideologije zapadnih filozofa sa stanovišta morala te suzbija pojedine njihove teorije. Vaspitanje, druženje s dobrima i važnost životnog okruženja u pogledu ljudskog razvoja, kao i mnoge druge teme, nude se čitateljima u ovoj knjizi. Generalno se dijelo može nazvati dobrom uputom za spoznavanje puteva dolaska do vrlina. Dragi naši, u narednoj emisiji ćemo predstaviti još nekoliko dijela ovog istaknutog filozofa, a do tada Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, pratite novo izdanje iz ciklusa o filmu Close Up. U jednom trenutku možemo reći da nekontrolisani bijes može biti koban godinama za mnoge od nas. Samo jedan trenutak nepažnje, odnosno ako se nađemo pred poplavom bijesa, možemo učiniti jedan nekontrolisani korak ili potez i na taj način učiniti veliko zlo sebi i drugima. Zbog toga možemo reći da kontrolisanje bijesa ili možda ciljano usmjeravanje izliva gnjeva predstavlja jednu životnu vještinu. Znamo i mnoge slučajeve ubistva ili čak pokolja od strane ljudi koji su bili upravo u stanju bijesa. Danas ćemo govoriti o jednom iranskom filmu koji se zove Jan Dar, a koji upravo govori o izlivu gnjeva, nakon toga slijedi pokajanje, ali i put bez povratka. Ostanite s nama.
Možda nećemo pogriješiti kada bi rekli da je iranska kinematografija u proteklih desetak godina u velikoj mjeri bila kinematografija siromašne populacije, bar tematikom. Jer najvažniji filmovi ove decenije su prikazivali tematiku koja se ticala siromašnije populacije. Govorila je o njihovim odnosima, njihovom govoru, specifičnostima i načinu njihovog života. Kao da su te teme bile toliko privlačne gledateljima. Možda je to bila reakcija na više decenija filmske tematike srednjeg staleža, kao da su pripadnici ovog siromašnijeg staleža ostali zaboravljeni i da su bili na marginama ovih filmskih i televizijskih filmova i serijala. Međutim, ove decenije iranska kinematografija je svoju pažnju usmjerila prema njima, tako da je film Jan Dar nastavak ove prakse. Imamo i nekoliko filma koji su radovi mlađih filmskih radnika, koje su svoje aktivnosti pokrenuli upravo s ovom tematikom. A dvojica među svim tim režiserima su posebno istaknuti. I oni su zapravo snimili film Jan Dar. Stoga možemo reći da je Jan Dar nastavak tog procesa i trenda, jer je i nakon filma Džandar je snimljeno nekoliko filmova s ovom tematikom. Radi se o nešto novoj tematici, atmosferi ima poseban potencijal jer dugi niz godina će se govoriti o siromašnijoj populaciji i društvenom sloju. Tu se govori o kinematografskoj slici starih uvjeta u porodici kada su se družile starije generacije, njihovi životi u tadašnjim kućama, što se u kinematografiji očuvalo gotovo pola stoljeća, a to se nastalo čak i nakon pobjede islamske revolucije. Danas, kao da svi postepeno shvataju to stanje, to se očituje dokumentarnom filmu i na tu temu je snimljeno mnogo dokumentarnih filmova. Zbog toga film Džandar iz ovog ugla može reći da zapravo prenosi priču. Govori nam o uvjetima filmske radnje. Kao prvo, veoma brzo nas uvodi u filmsku radnju i veoma brzo nagovještava o čemu se radi. Situacija je toliko realistična da gledatelji brzo povjeruju u istu, što daje zamajac ubrzanja filmske radnje. Jer vi mislite posebno o toj društvenoj grupi, ako uvjet za neprovođenje smrtne kazne nad jednim članom porodice, ako se vaša kćerka razvede od njenog supruga i da se ona vjenča, za mene vidimo da to bude dramatična radnja. Kapacitet iniciranja zapleta i tenzija u radnji stvara radnju koju gledatelji vole vidjeti. Stiče se utisak da mirnoća i staloženost daje priliku da radnja bude prihvatljiva. Kao da nisu osjetili potrebu da prošire opus radnje, kao da nisu osjetili da postavljaju toliko uvjeta i kada cijelu radnju uvjetujete postizanju ili ne postizanju bilo kojeg od tih uvjeta, onda nećete biti u stanju da radnju završite tako slobodno. Jer gledatelji vas čekaju i očekuju da imate jednu filmsku misteriju koja treba otvoreni kraj. A kada ne otvoriš na svu tu misteriju, kada nema tog odgovora i gledatelja ispratiš iz kino dvorane bez jasnog kraja i završetka priče, onda je zaista teško da stvorite nešto zanimljivo i primamljivo za pogledati. Džandar više liči na... Jer pogledajte, film je sa mnogo likova, imamo jednu brojnu porodicu sa izuzetno čudnim međusobnim odnosima između braće, sestara, između majke, koja zapravo nije njihova rođena majka, pa oni planovi koje sinovi kuju protiv majke zapravo ubicu predstavaju u nekom drugom liku, odnosno da kažu da su bili napadnuti i da je slučaj bio iz samoodbrane, da je ubistvo bilo iz samoodbrane. Ova tema može biti izuzetno dobra za recimo jedan kraći serijal od nekoliko dijelova. Ili ako bi recimo u našoj kinematografiji imali mogućnost da snimamo film u trajanju recimo neka 4 sata. Ali film prije nego li dođe do svog kraja, ja mislim da je presječen. Kao da je na jednom mjestu njegov kraj iznenada zatvoren. Tako da gledatelji nikako ne dobijaju onu količinu zadovoljstva koji bi trebali biti nagrada za njihovu znatiželju. I sve to još jednom pokazuje da se bez poznavanja nekih činjenica i bez spoznaje minimalnih podataka razmišljati ili govoriti o priči koju namjeravate ispričati ili napisati scenarijo. Iz tog ugla možemo reći da je film žalostan i blijed, iako ima dobru glumačku ekipu, iako su svi oni dobro glumili. Nekoliko sekvencije izuzetno dobro. U tom izvršnom kadru, poput recimo sekvencije na sudu, ona je realističnija od onoga što mi uglavnom možemo vidjeti u starim iranskim filmovima, koji su zapravo blijeda kopija hollywoodskih filmova.
Mi vidimo da je normalno kopirana iz filmova hollywoodskih.
Film Džandar spada u žanr društvene drame. Glavne uloge u filmu igraju Fateme Muta Medarija, Mesud Keramati, Hamed Behdad i Baran Kousari. Filmska radnja počinje svadbom. Mlada po imenu Isma je miljenica porodice. Zaplet se već osjeti na početku filma kada nekoliko razbojnika bez dozvole uđe na svadbu i dođe do okršaja između napadača i njene braće. Kemal, jedan od njene braće u tom koškanju, je ubio jednog od razbojnika. Sada porodica više razmišlja kako da spasi Džemala. Film je imao dobre reakcije od strane filmske kritike, tako da je na web stranci IMDb dobio 6,4 od mogućih 10 bodova. Na 37. filmskom festivalu Feđer, na dodjeli nagrada, film je bio među kandidatima za nagradu u kategoriji Novi pogled. Film ima dvojicu režisera, Husein Amiri Domarija i Pedra Mapur Amirija, dok je njihov zajednički kombinovani rad dobio velike ovacije publike, ali i filmskih kritičara.
پوشونی هر کاری دلت خواست میتونی بکنی.
چیکار کنم اگه تو جای ما بودی چیکار میکردی؟
پشت بچه منو انقدر زود خالی نکنی.
چیکار کنه وقتی که بدترین راه دنیا شده تنها راهمون؟
جاندار
اون چش داره میبینه.
من واسه کاری که نکردم واسه نمیخوام.
اصلا تو شعورت میرسه چی داری میگی؟
چرا فکر میکنی برای من آسونه که نتونم بچه‌مو نجات بدم؟
میگه این تنها راهیه که داری.
آقا هممون تا سر داریم میریم تو گو.
نمیبینی شوهرت با زندگی ما چیکار کرده؟
آقا بی غیرت.
بی غیرت کسو کارته. لطفاً دلنگیرش میگه تو سر چیه؟
من فوش نده.
محکم به من بگو چیکار کنم.
یه سیغه عقد جاری شده، یه سیغه طلاقم باید خونده بشه.
فاطمه معتمد آریا، حامد بهدار، باران کوثری، مسعود کرامتی، علی شادمان و جواد عزتی. جاندار، کارگردان حسین دوماری و پدرام پور امیری.
یکی از مشکلات بسیاری از فیلم هایی که اساساً تولید میشه،
یکی از основних проблем многих фільмова који се снимају, iako bi na filmove posmatrali iz ugla strukture filma, ako bi scenarij omogućio takvu analizu, najopasnija scena u cijelom filmu je uvijek ona druga. Zapravo ona dovodi do propasti filmske radnje ili pretvaranja filma u remek-djelo svjetske kinematografije. U filmu Džandar vidimo da je druga scena potrošena na ponavljanje uvjeta koje je postavio negativni karakter filma. To je zamka u koju pada veliki broj naših filmova. Mnogi osjećaju da to moraju ponavljati, smatrajući da ponavljanje predstavlja nastavak obrazlaganja filmske radnje. Međutim, naši gledatelji su izuzetno inteligentni, dok sam uvjet, iako je čudan, ali nije toliko složen i komplikovan da se ne može odmah shvatiti. Osim toga, oduzima manevarski prostor filmskim karakterima. Svi svima govore o nekom identičnom uvjetu, nakon toga svi zajedno idu kod brata osobe koja je u zatvoru i njemu prenose isti uvjet koji smo ranije već više puta čuli. A u svim uvjetima kada mi, gledatelji, već sve to znamo. Svi znamo šta je taj uvjet i svi očekujemo da će nakon prvog saopštavanja uvjeta navedeni član porodice isti prenijeti svima, a ne da se to prenosi iz scene u scenu. Pa da na kraju dođe do brata osobe u zatvoru i da se na kraju čeka šta će biti njegova reakcija. Međutim, film umjesto toga glavnog pitanja šta će biti, koje je ključno pitanje i kojeg stavlja po strani i mnogo vremena troši na opetovani i ponavljajući prenos iznesenog uvjeta. Mislim da se može uvrstiti u grupu filmova koji su sami po sebi nanijeli štetu i da se osjetio da je u grada posebno jedan plus, jedan takav uvjet i plus još jedan loš karakter mogu biti dovoljni. Odnosno, da je dovoljno da snimi jedan dobar film. Mogu navesti nekoliko filmova koji su tokom ovih godina snimljeni na temu ove društvene populacije. Među njima ovaj film ne bi dobio visoku nagradu. Do sada smo vidjeli mnogo dobrih filmova na temu siromašnije populacije, a kada kažem siromašnije, nikako se ne smije pomisliti da se sa pripadnicima te društvene grupe ophodimo s visine ili da ih vrijeđamo. Zapravo, stara tradicija ili stari dijelovi grada imaju svoje običaje, kulturu i ponašanje, imaju svoj žargon i odnose. Tako da mi uvijek kod ovakve vrste filmova očekujemo nove dijaloge, nešto drugačije dijaloge. Očekujemo da će njihove kulturne veze biti drugačije, očekujemo da će ti ljudi biti posebni i specijalni. Nažalost, i zbog načina pisanja i pripreme dijaloga u filmu Džandar ne vidimo neku posebitost, unikatnost i jedinstvenost. Iako imaju nekoliko posebnih karaktera, iako ima neke unikatnosti kada se govori o nekim likovima, nekim zanimanjima i nekim radnim mjestima. Tačno je da ta mjesta nisu nešto posebno, ali su malo zastupljeni u filmama. Međutim, pomogli su režiserima da radnju učine realnijom. Jasno je da su dobro poznavali ovakvu atmosferu, ali to ipak nije dovoljno. Tačno je da treba biti potpuno informirani o tom mjestima i zanimanjima. Međutim, to nije dovoljno za snimanje jednog filma. Potpuni uvjet je da raspolažete sa odličnom pričom i njenom radnjom, načinom izražavanja, da znate potencijale načina prenosa priče, odnosno da ne gušite radnju. Ja mislim da su u tim temama kreatori ovoga filma zakazali. Pored ovih nedostataka, da još nešto dodam, jedan od problema i nedostataka mnogih naših filmova je kašnjenje s pričom, odnosno s njenim početkom. To da režiser smatra da na početku mora mnogo toga da pojasni, da kaže neku atmosferu i da govori o početnim informacijama, pa tek onda počne sa pričom. Ne možemo reći da je odnedavno tako, već je uvijek tako gdje se kaže da tokom filmske priče možete predstaviti svoje filmske karaktere. To je uvijek bilo i to je pokazatelj da jedan dio naših scenarista prilikom pripreme svog dijela posla još uvijek govori o postepenom ispitivanju ili možda nije upoznato sa osnovnim kriterijima. Džandar je film koji kreće protivno ovim problemima. Film brzo počinje i izvrsno počinje s radnjom, dok odnose odlično predstavlja i pojašnjava za nastavak kretanja filmske radnje. Stoga, iz tog ugla može dobiti pozitivne ocjene i to je čast da film ima izuzetno dobar početak i uvod u radnju. Čak nam predstavlja i nekoliko loših filmskih karaktera, pa čak predstavlja jednostavnost. Ili možemo reći glupost prilikom počinjenog zločina i ubistva. Tako da osobu koja je počinila taj zločin, koja je izvršila to ubistvo zbog takvog uvoda, ne smatramo osobom koja zaslužuje najtežu kaznu, a to je smrtna kazna. Međutim, ovakav početak je zahtijevao i dobar nastavak. Imate izuzetan početak, očekujete isti takav nastavak radnje. Ako ne u takvom ritmu, bar u sadržajnosti radnje. Na taj način bi došlo do jačanja uticajnosti same filmske priče. Film je krenuo punih ruku, ali u nastavku radnje ne želi da to potroši i stavi kao zalog. To ne čini do okončanja radnje. U svakoj sekvenci vi osjećate koliko ima potencijala i osim nekoliko sekvenci. Recimo na sud. Ili kada djevojka odlazi kod negativca koji je postavio uvjet gdje imaju jedan dijalog i razgovor, u ostalim dijelovima filma osjećate da je film mogao imati mnogo više ovakvih sekvenci i kako je bilo moguće u tim sekvencama proširiti i bolje opisati filmsku priču. Ja mislim da već sada Džandar može imati još jedan dio. Može imati jasan nastavak priče i pokazati rezultat i sudbinu te priče, jer je ovo jedan od filmova koji je na čudan način ostao nedovršen.
Film hojske be šekle ađibi na tamame.
Hussein Amiri Domari i Pedram Pur Amiri su rođeni 1994. godine. Obojica su studirali odsjek kinematografije na Univerzitetu Sure. Dvojica kinematografskih radnika koji su se dobro poznavali i družili još od studentskih dana, zajedničkim zalaganjem su prvo snimili tri kratka filma. Snimanje kratkog igranog filma Krvna veza iz 2016. godine imao dobre rezultate kod publike. Ova dvojica mladih filmskih radnika su tokom posljednjih godina imali veće prisustvo na iranskoj filmskoj sceni, tako da su napisali više scenarija za istaknuta filmska ostvarenja, među kojima su Leptirov stil režisera Mohameda Karta i Svi smo mi zajedno režisera Kemala Tabrizija. Film Džandar, ekranizovan 2013. godine, je njihovo prvo iskustvo na zajedničkom projektu dugometražnog igranog filma. Osim toga, oni su autori scenarija za film. Film su snimili u vrijeme kada su imali samo po 23 godine. Među nagrade i uspjehove dvojice mladih filmskih radnika možemo ukazati na sljedeće. Kandidati za nagradu za najboljeg režisera na festivalu kratkog filma u Teheranu za film Krvna veza. Kandidati za najbolji scenarijo na filmskom festivalu kratkog filma u Teheranu za film Krvna veza. Kandidati za nagradu Kristalni simorg za najbolji scenarijo na filmskom festivalu Feđer. Kandidati za nagradu Kristalni simorg za film u kategoriji Novi pogled na filmskom festivalu Feđer. Domari i Pur Amiri su tokom druženja sa predstavnicima medija na temu filma Džandar i sličnosti sa kratkim igranim filmom rekli sljedeće. Za vrijeme dok smo snimali kratki film Krvna veza, već smo razmišljali o snimanju filma Džandar. Mi smo tada htjeli da vidimo da li smo u stanju da ostvarimo pozitivnu vezu s gledateljima. Naravno, Krvna veza je nezavisan, kratki, igrani film, ali smo se ipak testirali i ispitivali naše gledatelje u nekoliko kategorija. U odsjeku režije, upravljanja filmskom idejom i radnjom, pričom i drugim komponentama. Zapravo, htjeli smo da vidimo da li ovakva priča može da bude utjecajna ili ne. Kao primjer, porodične veze, djeca i usvojena djeca, krvna srodnost ili ne. Sve su ovo teme o kojima smo razmišljali i radili i koje su na jedan način komparativno povezane među filmovima Krvna veza i Džandar. Mi smo uvijek stavljali akcenat na realizam. Namjera je bila da realizam bude maksimalan do posljednje granice.
Većinu filmova ne možemo svrstati u jedan žanr, nego se obično radi o kombinaciji više različitih žanrova.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.